together. All that time he was taking her for granted. She wants to see if there's more than he gave. She's looking for. He calls her up.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Μπήκα λίγο έτσι για μήπως και διακοπή αυτό το τραγούδι, για να πάμε, για να πάμε μετά στο επόμενο τραγούδι, γιατί πολύ χαρά, πολύ, εντάξει, καλά κάνει το τραγούδι και μας φέρνει χαρά, σε όσους φέρνουν χαρά αυτά τα τραγούδια. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ο μήνας έχει 27 και γιορτάζουν οι Στέφανοι και οι Στεφανίες. Από τα πιο ωραία ονόματα και ειδικά σε εμάς που έχουμε και στο περιβάλλον μας ανθρώπους που έχουν τέτοιο όνομα. Τέλος πάντων, το χαιρόμαστε διπλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους Στέφανους, σε όλες τις Στεφανίες. Δεν ξέρω, υπάρχει και γιορτάζει και κάποιος άλλος σήμερα. Δεν μπήκα δηλαδή, δεν ήταν από εορτολόγια και τέτοια πράγματα. Δεν μπήκα σε τέτοια πράγματα, το κοιτάξω. Απλώς το ξέρω για την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων. Για να δούμε λοιπόν ποιοι είμαστε εδώ σήμερα. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι στην κονσόλα των ήχων. Ολυμπία, δεν πήρες καθόλου άδεια τώρα έτσι αυτές τις μέρες. Αργότερα, έτσι, τις καλές μέρες, αργότερα. Και εγώ τα κρατάω για αργότερα. Και εγώ τις κρατάω τις λίγες μέρες, άντε για αργότερα. Ειρήνη Φωτέλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Εσείς από εκεί, αν θέλετε μας κάνετε παρέα. Αυτό το μεσημέρι, απογευματάκι τέλος πάντων, για ό,τι είναι για τον καθένα, της Παρασκευής, εορταστικές ημέρες, ο κόσμος ταξιδεύει, ο κόσμος είναι με τα αυτοκίνητα, η κακοκαιρία, όπως τη λένε κακοκαιρία, έτσι, κακοκαιρία, έτσι, το έχουμε συνηθίσει, όταν βρέχει είναι κακός ο καιρός, όταν έχει ήλιο είναι καλός ο καιρός. Συνεχίζεται, ο κόσμος ταξιδεύει, τρώει, πίνει, ξέρω εγώ, δουλεύει, άλλο, τα κάνουμε όλα, αλλά σε εορταστική ατμόσφαιρα. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή, αν το ξεχάσατε, αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε sport, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Υπάρχουν τα mail, erasport, χωρίς ταφ στο τέλος, δεν βάζουμε ταφ στο τέλος, erasport, papaki.gr, ενώ υπάρχει και το Viber, που μπήκε στη ζωή μας, εδώ δηλαδή για την επικοινωνία, στείλετε, μπορείτε να στείλετε και μέσω Viber τα μηνύματά σας. Θα δούμε λοιπόν τι έχουμε σήμερα γενικότερα. Όχι σπουδαία πράγματα. Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες στο μπάσκετ εκτός έδρας. Το Μιλάνο, Παναθηναϊκός παίζει απόψε με την Bayern Μονάχου εκτός έδρας. Θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί και χωρίς το Λεσόρ ο Παναθηναϊκός. Γιατί οπωσδήποτε, εντάξει, ο Λεσόρ με τον Ναν είναι οι δύο βασικοί παράγοντες του Παναθηναϊκού. Έχει και άλλους παίκτες βέβαια, πολύ καλούς παίκτες. Αλλά αυτοί οι δύο είναι, θα έλεγα, που βαραίνουν από εδώ ή από εκεί για τα αποτελέσματα για το Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός και αυτός έχει τα δικά του θέματα. Χθες έπαιζε με ένα ψηλό μόνο με τον Μους. Μ' αρέσει πάρα πολύ που το λένε το Μουσταφά Φαλ Μους. Οι συμπαίκτες του και όλα αυτά, κατάφερε να νικήσει σε match thriller στην Ιταλία σε μια δύσκολη έδρα. Για ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι έχουμε σήμερα από αγωνιστική κίνηση, στο ποδόσφαιρο εννοώ, από τα υπόλοιπα μάλλον, αφού ξεκίνησα και σας είπα για μπάσκετ, να σας πω και το πρόγραμμα, να το θυμίσω, μπορεί να το ακούσετε και από τον Κώστα Κουκουλά νωρίτερα, αλλά εντάξει, μια υπενθύμηση. Από τις 9.30, μάλλον όλα τα παιχνίδια είναι στις 9.30, τι έγινε ρε παιδιά, στην Ευρωλίγκα, πώς το αποφασίσατε αυτό, όλα τα μάτς στις 9.30 το βράδυ, είναι φυσικά όπως είπαμε το Bayern Παναθηναϊκός, Virtus Bologna Villeurbanne, Barcelona Ερυθρός Αστέρας, Μπασκόνια Παρί και Παρτιζάν Φενέρμπαχτσέ. Παρτιζάν Φενέρμπαχτσέ. Εκεί δεν ήταν ο Ζότς. Και τώρα είναι στην Παρτιζάν. Αντίπαλος με την πρώην ομάδα του. Αν τα θυμάμαι και καλά, δεν βάζω και το χέρι στη φωτιά για όλα αυτά για τα μπασκετικά, αλλά έτσι νομίζω ότι ήταν. Οπότε αυτά έχουμε από μπάσκετ. Σήμερα στο ποδόσφαιρο έχουμε δύο παιχνίδια για την Premier League. Εκεί όπου και αυτά τα παιχνίδια από τις 9.30 και μετά, 9.30 είναι το πρώτο Brighton Bradford και στις 10.15 η Arsenal υποδέχεται την Ipswich. Να δούμε και την βαθμολογία εκεί όπου γίνεται χαμός, τέλος πάντων, μετά και τα τελευταία αποτελέσματα. Πού είναι η City, η Manchester City, 7η θέση, 28 βαθμούς μετά την ισοβαλία τη χθεσινή με την Everton. Είναι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα δεν μπορείς να το εξηγήσεις καμιά φορά. Λες ότι πάει με τα φεγγάρια. Τελικά μπορεί να υπάρχει κάτι περισσότερο. Υπάρχει κάτι άλλο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι. Αυτό το λέμε εμείς με τα φεγγάρια. Το λέμε η καλή εποχή ή η κακή εποχή. Μπορεί όλα αυτά να μην είναι μεταφυσικά τελικά και να ισχύουν. Σχεδόν η ίδια ομάδα, η Manchester City. Μια απουσία. Βασική μένω, Ρόντρι, ο τραυματισμός. Αλλά ένας παίχτης να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά σε μια ομάδα. Είναι δυνατόν ένας παίχτης, και όταν μιλάμε για ομάδα τώρα, ομάδα του Pep Guardiola, και ένας παίχτης να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά. 1-1 η Manchester City, ούτε με πέναλτι, έβλεπε μπροστά του την μπάλα εκεί ο Χάλαντ και δεν ήξερε προς τα πού να πάει, προς τα πού να σουτάρει, το χάσε τελικά και έμεινε στο ισόπαλο αποτέλεσμα. Τελευταία νίκη ήταν με την Nottingham Forest, της Manchester City, η οποία Nottingham Forest έχει κάνει τους οπαδούς της να παραλυρούν. Πραγματικά είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, κέρδισε και χθες την Tottenham με 1-0, πήγε σε τέταρτη συνεχόμενη νίκη και είναι στους 34 βαθμούς, ένα πίσω από τη Chelsea που έχει 35 και 8 πίσω από την Liverpool. Εντάξει, η Liverpool φέτος ούτε με αυτογκόλ δεν τα χάνει. Δηλαδή ούτε με αυτοκτονίες λογικά δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Βέβαια δεν ξέρεις ποτέ. Έχουν συμπληρωθεί μόλις 17 παιχνίδια, έχει μπροστάσει άλλα 21. 38 δεν είναι αγωνιστικές, 38 είναι αγωνιστικές στην Premier League. Υπάρχουν ακόμα 21 παιχνίδια. Η Liverpool αυτή τη στιγμή φαίνεται να τρέχει χωρίς αντίπαλο, αφού οι άλλοι βάζουν τρικλοποδιά στον εαυτό τους, και οι Nottingham Forest εκεί αρχίζουν και σκέφτονται τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος, και κάποιοι λένε είμαστε έτοιμοι για πρωτάθλημα, λένε στη Nottingham Forest. Εκεί βέβαια ο προπονητής σου λέει, παιδιά ήσυχα, μπορούμε να το διασκεδάσουμε όλοι μαζί αυτό, ας απολαύσουμε τη στιγμή και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει χώρος για τέτοια λόγια. Όπως και να το κάνεις, είναι πολύ ωραίο πράγμα για μια ομάδα η οποία έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα περισσότερους από όσους βαθμούς είχε συγκεντρώσει πέρυσι για να σωθεί. Για την Nottingham Forest μιλάμε, έτσι. Πιο κάτω είναι η Arsenal, έχει βεβαίως ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Nottingham μπορεί να βρεθεί απόψε από την τρίτη στην τέταρτη θέση. Αλλά εντάξει, και στην τέταρτη θέση να είναι, πάλι είναι μαγικό το όνειρο που ζουν οι οπαδοί της Forest, και βεβαίως με πρόεδρο εκεί, το Βαγγέλη Μαρινάκη. Βαγγέλης Μαρινάκης, είδατε πως ένας Έλληνας παράγοντας, τι και τι δεν λέμε για τους Έλληνες παράγοντες, πάει ένας Έλληνας παράγοντας εκεί, ανεβάζει την ομάδα από την Championship στην Premier, και στην Premier αυτό που είπε το κάνει πράξη, δηλαδή ότι ονειρεύεται την Nottingham Forest σε μεγάλες δόξες, έτσι ας το πούμε. Βέβαια ο Μαρινάκης νομίζω ότι είχε πει κάτι διαφορετικό, θέλω να εγκατασταθούμε στο πάνω μισό της βαθμολογίας, στο πάνω μισό του ταμπλό, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Αυτό έταξε και αυτό φαίνεται να γίνεται πράξη. Τώρα βεβαίως εντάξει, στην Αγγλία τα ονόματα είναι πολύ μεγάλα, τα λεφτά είναι πάρα πολλά, τα πάντα μπορούν να συμβούν, έτσι. Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι αυτή τη στιγμή, και παρά το γεγονός ότι η Nottingham Forest είναι στους 34 βαθμούς και η Manchester City είναι στους 28. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή σας λέγανε θα στοιχηματίζατε για το τέλος της χρονιάς ότι θα τερματίσει πιο ψηλά η Nottingham Forest από τη Manchester City, θα το κάνατε? Και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6 βαθμοί, υπάρχουν 6 βαθμοί διαφορά υπέρ της Forest, θα το κάνατε? Δεν ξέρω, δεν το κάνεις και εύκολα. Από τη στιγμή μάλιστα που ο Pep Guardiola είπε ότι η ομάδα του χρειάζεται μεταγραφές, ότι τον Ιανουάριο η Manchester City θα χρειαστεί να προσθέσει παίκτες στο roster, παίκτες που θα είναι και στην άμυνα και στο κέντρο. Δεν τον ενδιαφέρουν, δηλαδή θεωρεί ότι είναι καλυμμένος μεσοεπιθετικά, και έκανε δημόσιο το πιστεύω το ότι η City χρειάζεται ενίσχυση αυτή τη στιγμή και κυρίως στα μετώπιστα. Λοιπόν, εδώ τώρα και στα δικά μας εμείς έχουμε κινήσεις, δεν μπορεί να πει κανείς. Αν λάβουμε υπόψη ότι είμαστε λίγες μέρες, 4 μέρες, 5 μέρες πριν την έναρξη της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές, έτσι. Ο μήνας έχει 27. Δεν έχουμε όμως κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή για να πούμε ότι έχουμε κάτι έτοιμο. Για να ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στα μεταγραφικά, στις φήμες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ, ας ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ ο οποίος είναι ο πρωταθλητής, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται για τον Πένια, το Σέρζιο Πένια. Ένας παίκτης ο οποίος είναι εκεί που θέλει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, είναι σε ηλικία 29 ετών, δηλαδή είναι κεντρικό χαφ ο Σέρζιο Πένια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σίγουρα τον ΠΑΟΚ, έχει πάρει έχει δώσει το OK ο Ρασβάν Λουτσέσκου, και εξαρτάται πια από, από τον Ιβάν Σαββίδη. Να δώσει δηλαδή και, το, και ο Ιβάν Σαββίδης το τελικό ok, γιατί αυτός είναι που πληρώνει. Έτσι, αν παρεπιπτόντως αύριο παντρεύεται και ο Κωνσταντέλιας με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο και μετά γλέντι για όλους στον ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης λοιπόν ο Πένια αγωνίζεται στη Μάλμε. Το συμβόλαιό του δεν είναι ότι λύγει τώρα, το συμβόλαιό του από ό,τι διαβάζω λύγει 31 Δεκεμβρίου του 2025. Άρα εδώ πέρα χρειάζονται χρήματα. Είναι Περουβιάνος, έχει ύψος 1,77, αλλά έχει περάσει από όλα εκείνα τα φίλτρα που περνάει κάθε ομάδα τον παίχτη που, που την ενδιαφέρει και που αυτή τη στιγμή είναι ο νούμερο ένα στόχος. Από ό,τι λένε η τιμή του ποδοσφαιριστή είναι αυτή τη στιγμή στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο φαίνεται να είναι η αξία αγοράς για τον Πένια. Παναθηναϊκός τώρα. Τι κοιτάζει ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε ακουστεί κάτι πέρα ότι θέλει ένα αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός. Και αν είναι δυνατόν αυτό το αριστερό μπακ να είναι και στο στρατόπεδο των Πρασίνων την πρώτη του μηνός. Γιατί έχουν μαζευτεί πολλά τα παιχνίδια για το βασικό αυτή τη στιγμή αριστερό πιστοφύλακα του Παναθηναϊκού και χρειάζεται οπωσδήποτε και ξεκούραση. Τώρα κάποιο όνομα αριστερού μπακ το οποίο να έχει έρθει έτσι και να φαίνεται ως δυνατό φαβορί δεν βλέπω. Εκείνα που βλέπω περισσότερο από όσα έχουν γραφτεί τις τελευταίες μέρες, δηλαδή μετά από τις 20 Δεκεμβρίου ας πούμε έτσι, είναι περισσότερο επιθετική. Ο Μοστάφα Μοχάμεντ, διαβάζω, 27χρονος, αυτός από πού είναι, είναι από την Αίγυπτο, τον ξέρει ο προπονητής, έχουν ξανασυνεργαστεί, ακόμη για το Σφιντέρσκι είχαν γράψει κάποιοι, εντάξει ο Ζήγες ήταν λίγο παλιότερα, είχε γραφτεί αλλά υποχώρησε τις τελευταίες μέρες, είχε ανακατευτεί εκεί πέρα και ο Ολυμπιακός, άλλοι παίχτες, μέχρι και για τον Γκουλούρη είχαν γράψει κάποιοι, τον Ευθύμη τον Γκουλούρη για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αυτή τη στιγμή αποτιμάται στο 1,5 εκατομμύριο, αλλά είναι ελάχιστες οι ελπίδες να προχωρούσε ο Παναθηναϊκός σε μια τέτοια κίνηση του Έλληνα επιθετικού. Λοιπόν, η ΑΕΚ επίσης ενδιαφέρεται για αριστερό μπακ. Τώρα βεβαίως ξέρετε, όταν ενδιαφέρεται κάποιος και γράφονται και ονόματα, τον κοιτάζουν και οι άλλες οι ομάδες. Δηλαδή που λέγαμε ότι και ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Τι έγινε ρε παιδιά, για αριστερό μπακ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο το Μλαντένοβιτς, η ΑΕΚ είναι γνωστό εδώ και πολλές εβδομάδες ότι ενδιαφέρεται, θέλει πάρα πολύ, είναι ανάγκη δηλαδή, δεν είναι ενδιαφέρον έτσι απλά, είναι ανάγκη να αποκτήσει αριστερό μπακ και στον Ολυμπιακό βλέποντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Ορτέγκα, αλλά πίσω από τον Ορτέγκα δεν έχει δείξει ούτε ο Αποστολόπουλος μέχρι τώρα ούτε κάποιος άλλος ότι μπορεί από εκεί να πραγματικά να αντικαταστήσει έτσι τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται να κοιτάζει και αυτός για αριστερό μπακ. Ο Ολυμπιακός που αν δει κανείς τη δεξιά του πλευρά και δει την αριστερή πλευρά θα καταλάβει γιατί ενδιαφέρεται να ενισχύσει τη θέση του αριστερού οπισθοφυλάκα. Όλα τα πάντα στον Ολυμπιακό γίνονται από τα δεξιά. Γιατί εκεί υπάρχει ένας Ροντινέ, υπάρχει ένας Κοστίνια. Από την άλλη πλευρά γίνονται ελάχιστα πράγματα. Και αυτό ο Ολυμπιακός θέλει να το διορθώσει. Είχαμε μείνει λοιπόν στην ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ είχε γραφτεί και ο Ρεγκυλόν, αριστερό μπακ, ο Ισπανός, ο οποίος όμως είναι ακριβούτσικος αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ανήκει στην Τότενα με 11 εκατομμύρια. 11 εκατομμύρια αποτιμάται. Αλλά έτσι όταν αποτιμάται 11 εκατομμύρια το βάζεις λίγο παρακάτω και λες παιδιά ας κοιτάξουμε και για τίποτα άλλο. Το κάτι άλλο που μπορεί να κοιτάζει η ΑΕΚ από αυτά που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα είναι ο Έντσο Ντίας, ένας Αργεντίνος ο οποίος παίζει στη River Plate. Όταν λέμε τώρα ένας Αργεντίνος, μην ακουστεί και άσχημα, είναι Αργεντίνος ποδοσφαιριστής. Αργεντινός ποδοσφαιριστής, 29 χρονών, στη River Plate. Είναι, θα μπορούσε να είναι μια καλή περίπτωση και μάλιστα αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει ίσως και τις περισσότερες πιθανότητες. Κοστίζει 2,5 εκατομμύρια, είναι καλός ποδοσφαιριστής, καλό πόδι, full back, ανεβαίνει και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Οπότε σε αυτά τα δύο υπάρχει βεβαίως και ο Τορεχόν, και αυτός έχει δύο υπηκότητες. Είναι Αργεντίνος, αλλά έχει πάρει και την Ισπανική υπηκότητα. Είναι 27 χρονος, πιο φτηνός, αλλά με λιγότερες πιθανότητες να είναι αυτός ο οποίος τελικά θα είναι ο εκλεκτός. Πότε δεν μπορεί να ξέρεις όμως το τι μπορεί να γίνει. Και για τον Ολυμπιακό, σήμερα προσθέθηκε και το όνομα του Βάργκας, ενός παίκτη Ελβετού, όχι σήμερα, τις τελευταίες μέρες, έτσι, για να ακριβολογούμε. Ο Ρούμπεν Βάργκας, αριστερό εξτρέμ, 26 χρονών, Ελβετός, αποτιμάται, τέλος πάντων, το συμβόλαιό του λήγει τον Ιούνιο, αλλά έχει ειδοποιήσει, η Augsburg τον κάλεσε για να συζητήσουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε από 1η του Γενάρη οποιοδήποτε μπορεί να συζητάει με οποιονδήποτε θέλει και να κλείνει, γιατί αυτό είναι, αυτό ορίζει ο νόμος. Αυτός αρνήθηκε, είπε ότι μάλλον ξέρει που θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Πολλοί λένε για το ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Η χρηματιστηρική του αξία αυτή τη στιγμή είναι στα 7 εκατομμύρια. Επίσης ο Κουαμέ, ένας παίκτης στο Ολυμπιακό, τον ξέρει αυτό το ποδοσφαιριστή, τον είχε αντιμετωπίσει και με τη Φιωρεντίνα, ήταν όλα τα λεφτά για τη Φιωρεντίνα. Είναι πολλοί ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν γραφτεί για τον Ολυμπιακό, αλλά το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη και για αριστερό μπακ. Τι θα κάνει για αυτή τη θέση του αριστερού μπακ, γιατί όλα τα υπόλοιπα ονόματα όπως ο Ζήγες, αριστερό μπακ, θυμάμαι ότι έχει γραφτεί για τον Μάκενγκο, ήταν αυτός, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται, είναι Γάλλος αλλά αγωνίζεται στη Γερμανία, στη Φράιμπουργκ συγκεκριμένα, 23 ετών, αλλά δεν νομίζω ότι έχει και πολλές πιθανότητες. Είχε γραφτεί και για τον Λάτο, αυτός ίσως είναι μια, τον Τόνι Λάτο, μια καλή περίπτωση, ο Ισπανός ο οποίος αγωνίζεται στη Μαγιόρκα, κοστίζει κάτω, η χρηματιστηρική του αξία δηλαδή είναι κάτω από 3 εκατομμύρια, αλλά βλέποντας και κάνοντας. Γεια σου Δημήτρη, χρόνια πολλά και σε σένα. Για να δω τι άλλο μπορεί να έχουμε. Έχουμε κάποιους φίλους, θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα και αργότερα. Η ώρα είναι 4 και 26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μια μικρή διακοπή για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Time or just look at me. I'm not trying to run your life. That's why I'm nobody's wife. When I want it, you gotta be. Then just forget it. No way's okay for you to go around. Today
Πάλι εδώ είμαστε, η ώρα είναι 5:25. Σε αυτό το σύντομο διάλειμμα που κάναμε, να σας θυμίσω καταρχήν: Ειρήνη Φωτήλη, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Ακούτε Ερασπορ, γιορτινές μέρες, χρόνια πολλά ξανά σε όλους σας. Έριχνα μια ματιά σε αυτά που στις ειδήσεις που ανέκυψαν σχετικά με το τζογάρισμα, με το τζόγο. Επειδή ανακοινώθηκαν κάποια στοιχεία από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το πρώτο οχτάμηνο του 2024. Δεν ξέρω τι γνώμη, τι βλέπετε γύρω σας, αλλά το πράγμα είναι πια ανεξέλεγκτο, έτσι, και θα λέγει κανείς και χωρίς όρια, τουλάχιστον εγώ συμφωνώ με αυτό που διαβάζω, τον τίτλο δηλαδή. Στο κομμάτι που διαβάζω, που δεν έχει καμιά σχέση φυσικά ούτε με αθλητικά ούτε με τίποτα, χαρακτηρίζεται ανεξέλεγκτο και δίχως όρια το πάθος των Ελλήνων για το τζόγο, με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για το οκτάμηνο του 2000, για το πρώτο οκτάμηνο, το πρώτο εννοείται, του 2024. Λοιπόν, ακούστε και εσείς τα στοιχεία που διαβάζω. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, ο τζίρος των παιχνιδιών, τέλος πάντων, παιχνίδια τώρα εντός εισαγωγικών, στη χώρα μας ανήλθε από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο το 24, ανήλθε στα 28,3 δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένος κατά 14,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο του 2023. Εγώ θα έργα και περισσότερο. Πέρυσι οι Έλληνες παίξαμε, όλοι είμαστε και όλοι παίζουμε, παίξαμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό που λέμε επίγειο αλλά και ηλεκτρονικό τζόγο. Παίξαμε 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Εφέτος, μόνο στο πρώτο εξάμηνο, γιατί αυτό διαβάζω, ανήλθε αυτό το νούμερο, ανήλθε στα 28,3 δις. Πέρυσι ήταν 36 δις όλη τη χρονιά και ήταν και αυξημένο πέρυσι. Φέτος 28,3 δις, και δεν έχουν έρθει, δηλαδή, και ήρθαν τώρα γιορτές που δεν υπολογίζονται μέσα τα νούμερα. Έτσι. Διαβάζω, ο διαδικτυακός τζόγος έχει τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ των παιχτών, καθώς τα πονταρίσματα αντιπροσωπεύουν το 71% του συνολικού τζίρου. Είναι δηλαδή 20,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένο σε σχέση με πέρυσι κατά 18,9%, 19%. Συνέχεια στο κομμάτι που διαβάζω, το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να εικάσουμε πως η πλειονότητα των παιχτών αποτελείται από νεότερες ηλικιακές ομάδες που είναι πιο εξοικειωμένες με τις νέες τεχνολογίες. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο, εντάξει, βγαίνει από τα... Μπορούν, δεν κάθεται κανένας να κοιτάξει λογαριασμούς, τέλος πάντων, και τι ηλικία, γιατί και αυτό μπορούν να το βρουν, αλλά τέλος πάντων μιλάει τώρα γενικότερα. Τα πρακτορία, ο ΠΑΠ και... Τι είναι το VLTC... είπαμε ότι ο διαδικτυακός τζόγος 20,1 δις, τα πρακτορία ο ΠΑΠ ακολουθούν με τζίρο 6,6 δις, αυξημένο κατά 3,1%, τα καζίνο 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκεί με τα καζίνο, αυτό είναι το ωραίο, γιατί με τα καζίνο, δηλαδή πρέπει να έχεις, δεν είναι οι κάρτες όπως είναι, ξέρω εγώ, στο ίντερνετ και όλα αυτά, είναι, πρέπει να... Τα έχεις τα λεφτά, τα παίρνεις δηλαδή στα χέρια σου. Αυτό πέρασε από τις παλάμες, από τα χέρια των παικτών, για να δοθούν αυτά, για να πάρουν τις μάρκες, 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ τα άγγιξαν οι παίκτες, έτσι, και τα έδωσαν και βεβαίως μετά, έτσι. Τι έγιναν αυτά τα 1,3 δις, πόσα... 1,3 δις, η αύξηση ήταν 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα λαχεία 192 εκατομμύρια ευρώ. Τα λαχεία είχαν μείωση 8,5%. Και τέλος ο υπόδρομος 18 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ ήταν η μεγάλη μείωση, δηλαδή από όλα τα παιχνίδια τζόγου ήταν ο υπόδρομος είχε τη μεγαλύτερη μείωση, 24,2%. Γράφει το κομμάτι, είναι από το site Business News. Γράφει, ωστόσο το φετινό οκτάμινο σε σύγκριση με το αντίστοιχο πέρυσι είναι πιο κερδοφόρο για τους παρόχους παιχνίων. Τα μικρά κέρδη, αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει, μικρά κέρδη, GGR, που αποκόμισαν οι πάροχοι, ανήλθαν, ό,τι και αν είναι αυτό, κέρδη είναι, ανήλθαν στα 1,8 δις ευρώ. Τους υπάροχοι τώρα, έτσι, κέρδη 1,8 δις ευρώ, αυξημένα αυτά τα κέρδη κατά 8,4% σε σύγκριση με τα 1,66 δις του 2023. Ένα επίσης ενδιαφέρον στατιστικό διαβάζω προκύπτει από τα δεδομένα είναι το ποσοστό κέρδους που αποκομίζουν υπάροχοι από τις επιμέρους κατηγορίες παιχνίων. Στο διαδικτυακό τζόγο το ποσοστό κέρδος των παρόχων σε συνάρτηση με το συνολικό στοίχημα ανέρχεται μόλις, γράφει το άρθρο, στο 3,3%. Δεν βγάζουν τόσα πολλά. Αν και καταγράφει το μεγαλύτερο τζίρο από τις κατηγορίες παιχνίων, έχει το μικρότερο σε ποσοστά κέρδος. Ωπα, δεν βγάζουν πολλά τα παιδιά. 3,3 εκατομμύρια, να έχεις βάλει μόνο σε ένα, ξέρω εγώ, κάπου, σε ένα site, ξέρω, μια πλατφόρμα, τα παιχνίδια και όλα αυτά, και από εκεί και πέρα μην κάνεις και πολλά πράγματα, δεν τρέχει και ο υδρότας που λέμε. Απεναντίας, η κατηγορία που αποδίδει τα περισσότερα κέρδη, που αποδίδει τα περισσότερα σε ποσοστά κέρδη, είναι τα λαχεία, 35,4%, για τις εταιρείες μιλάμε, έτσι. Ο φόρος που αποδόθηκε στα δημόσια ταμεία από τα κέρδη των παικτών ανήλθε σε 250 εκατομμύρια ευρώ. Το κράτος από το τζόγο των Ελλήνων πήρε 250 εκατομμύρια ευρώ. Τη φορολογία δηλαδή και το τζόγο παίζουν οι Έλληνες, κονομάει το κράτος και οι εταιρείες. Εντάξει, το ξέραμε αυτό. Δεν είναι καινούριο, αλλά... 250 εκατομμύρια ευρώ πήρε το κράτος έσοδα αυξημένα κατά 18,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πάντως το κράτος είναι σίγουρα κερδισμένος. Έγινε από διάφορες πλευρές, έχουν γίνει και κάποιες έρευνες για το ποιοι παίζουν, έτσι. Όπως λένε, εντάξει, έγινε και μια σε ένα πολύ μεγάλο ελληνικό νησί, τέλος πάντων, μπορεί να πάει το μυαλό σας. Ποια ήταν τα συμπεράσματα αυτών των ερευνών? όσοι παίζουν, όσοι έχουν πέσει, γράφει, στην παγίδα του εθισμού, το σίγουρο είναι ότι δεν εξομολογούνται το πρόβλημα και δεν αναζητούν βοήθεια από ειδικούς ώστε να το αντιμετωπίσουν. Σπανίως ένας παίκτης που έχει φτάσει μέχρι το και έχει ξεπεράσει το όριο αυτό του εθισμού αναγνωρίζει το πρόβλημα. Ο Τζόγος έχει περάσει από τις κλασικές διαστάσεις του παιχνιδιού σε καφενεία δηλαδή και παρέες, σε εκείνο του ηλεκτρονικού τζόγου μπροστά στον υπολογιστή με τον εθισμό στο διαδίκτυο, δηλαδή συναντώνται δύο πράγματα εκεί, γι' αυτό γίνεται πολύ επικίνδυνο. Το ένα είναι ο εθισμός στην οθόνη, ο εθισμός στο ίντερνετ, ο οποίος συναντά έναν άλλον πολύ δυνατό εξίσου εθισμό, αυτό του τζόγου. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε, αυτές είναι δύο βόμβες που συναντώνται. Και όταν συναντώνται δύο βόμβες, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η έκρηξη. Η γλώσσα της στατιστικής προκαλεί, διαβάζω στο άρθρο, προβληματισμό για την αμήλικτη αλήθεια της. Σύμφωνα με έρευνες, το φαινόμενο έχει πολύπλευρες διαστάσεις που αφορούν και στους νέους, καθώς χιλιάδες παιδιά, ακόμη και 14 ετών, τζογάρουν στο ίντερνετ. Σε ένα ποσοστό της τάξης του 6% έφηβοι 14 έως 16 παίζουν συστηματικά, χρησιμοποιώντας είτε προπληρωμένες κάρτες είτε εκείνες των γονιών τους, που με κάποιο τρόπο τσίμπησαν, ενώ συνολικά το ποσοστό μεταξύ των νέων φτάνει το 8%. Όμως, στην πλειονότητά τους οι παίκτες είναι ηλικίας 40 έως 50 ετών, με τον τυπικό online καταναλωτή να περνά 23 ώρες την εβδομάδα στο ίντερνετ, ποσοστό που τον εντάσσει αυτομάτως σε αυτό που λέμε εθισμός. Η κρίση μπορεί να έχει περιορίσει τα ανοίγματα στο τζόγο, όχι όμως και την όρεξη για τζόγο, γράφει στην έκθεση. Αφού η πλειονότητα όχι απλά συνεχίζει να παίζει, αλλά ασχολείται περισσότερο με τον τζόγο, απλά το κάνει με μικρότερα ποσά. Δηλαδή σου λέει, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι κρίση, δεν έχουμε τόσο πολύ να περάσουμε, θα παίξω λιγότερα. Αυτό σημαίνει αυτό. Αλλά θα παίζω. Θα παίζω λιγότερα. Και αν κερδίσω, μπορεί να παίξω και λίγο περισσότερα. Το προφίλ, διαβάζω. Ο εθισμένος στο τζόγο είναι συνήθως ηλικίας από 40 έως 50 ετών. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ο παίκτης έχει συνήθως σταθερή διαμονή και απασχόληση που του επιτρέπουν αφενός τη σταθερή χρήση του ίντερνετ και αφετέρου ένα σταθερό ποσό για να κινείται σε αυτές τις ηλεκτρονικές σελίδες του τζόγου. Παίζει κυρίως παιχνίδια που αφορούν σε αθλήματα. Ξεκίνησε περίπου αυτός που είναι σήμερα, 40 με 50, 40 με 55 θα έλεγα εγώ. Ξεκίνησε από την ηλικία των 22-23 μέχρι τα 25, συνεχίζοντας να περνά όλο και περισσότερες ώρες μπροστά στον υπολογιστή του. Με αποτέλεσμα βεβαίως αυτός ο εθισμός να δημιουργεί σταδιακά προβλήματα, αρχικά οικονομικά και έπειτα, όπως ξέρουμε όλοι, και κοινωνικά. Και βεβαίως γράφει μετά, είναι μεγάλο το κομμάτι, για να δω τι λέτε κι εσείς, που ξέρω εγώ, και μετά να δούμε. Ο Αποστόλης λέει, και μην ξεχνάς ότι αναφέρεσαι μόνο στο νόμιμο και καταγεγραμμένο τζόγο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχουν και λέσχες, οι λεγόμενες λέσχες, οι παράνομες, αυτές που είναι εκτός, τέλος πάντων, που και εκεί πέρα πηγαίνει, από ό,τι ξέρουμε, πηγαίνουν αρκετοί άνθρωποι. Κάθε ηλικίας. Δηλαδή μπορεί να δεις σε ένα τραπέζι, σε διαμερίσματα, υπόγεια, που είναι αυτές οι λέσχες, τέλος πάντων οι κρυφές λέσχες, μπορεί να δει στο ίδιο τραπέζι ένα παιδί 20 χρονών, 22 χρονών που θεωρεί τον εαυτό του αυθεντία στο πόκερ ή στα μαθηματικά ή οτιδήποτε άλλο, και στο ίδιο τραπέζι έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι 55-60 χρονών, ο οποίος ξέρω και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπεις τελείως τρελά πράγματα. Δεν είναι δηλαδή ότι οι νέοι παίζουν με τους νέους. Ίσα-ίσα που οι νέοι έχουν ένα κάτι στο μυαλό τους ότι είναι ίσως πιο έξυπνοι και μπορούν να το χειριστούν καλύτερα από τους μεγαλύτερους.
σε ηλικία. Άλλο πράγμα θα αυτά. Υπάρχουν ένα σωρό μύθοι πάνω σε αυτά τα πράγματα. Εκεί που έλεγα οι συνέπειες, ο σύγχρονος τζογαδόρος γράφει σε αυτή την έρευνα του διαδικτύου, έχει την αντίστοιχη συμπεριφορά ενός καπνιστή που νιώθει την έλλειψη του τσιγάρου όταν την παίζει, δηλαδή είναι ανήσυχος, είναι ευερέθιστος, χρησιμοποιεί τον τζόγο ως πρόσχημα για να καταφύγει, για να ξεφύγει από προβλήματα όπως η κατάθλιψη, όπως η μοναξιά. Φυσικά έχει στο μανίκι του έτοιμο προς πάσα χρήση το ψέμα για να καλυφθεί. Εντάξει, όλοι τα θεωρούμε όμως αυτά αθώα ψέματα, μέχρι του σημείου που γίνονται πολύ ένοχα αυτά τα ψέματα. Αλλά όσοι παίζουν συνήθως λένε κάνα ψεματάκι και το θεωρούν ότι είναι αθώο. Ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που κάποιοι καταφεύγουν στην παρανομία για να καλύψουν τη χασούρα και να βρουν χρήματα για το επόμενο παιχνίδι. Γράφει στην έρευνα. Φυσικά τα δανεικά είναι στην ημερήσια διάταξη για να μπορέσουν να μπαλωθούν οι τρύπες. Τρεις φάσεις των εθισμών στο τζόγο, όχι αποκλειστικά στο διαδικτυακό, γενικότερα στο τζόγο. Πρώτη φάση, ο παίκτης έχει τα πρώτα του κέρδη με τα οποία γλυκαίνεται. Η εμπειρία αλλά και οι στατιστικές δείχνουν ότι τα 3/4 των παικτών κέρδισαν αρχικά κάποια ποσά. Και στη συνέχεια, θέλοντας να κερδίσουν περισσότερα, ξεκίνησαν αυτή την καταστροφική συνήθεια. Φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Το πώς συμβαίνει. Δεν μπορεί να είναι στημένο. Δεν σου ζητάνε ταυτότητα τις πρώτες φορές που πας να παίξεις. Τρεις στους τέσσερις, λέει η έρευνα, οι τρεις στους τέσσερις, όταν πρώτο ασχολούνται με το τζόγο, κερδίζουν. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Η δεύτερη φάση αποτελεί την αρχή της κατρακύλας με τις πρώτες απώλειες, ενώ στην τρίτη φάση ακολουθεί πια η απελπισία. Η έρευνα βασίζεται και στα συμπεράσματα του κλινικού ψυχολόγου κυρίου Παπανικολάου. Δεν είμαι εγώ, δεν έχουμε σχέση, δεν έχουμε συγγενική σχέση, τίποτα, αλλά ήταν... Καλό είναι να αναφέρονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω σε τέτοιες έρευνες που πια δεν είναι ότι τις ξέρουμε, είναι δίπλα μας και είναι και κυριαρχικές. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι κυριαρχικές αυτές οι τάσεις. Όταν βλέπεις ότι μέχρι τώρα, μέχρι το πρώτο οχτάμινο, αυτό που λέγαμε, έχουν παιχτεί 28 δισεκατομμύρια. Και οι παίχτες που παίζουν, παιδιά, δεν είναι 10 εκατομμύρια οι Έλληνες. Δεν παίζουν δηλαδή οι μαμάδες, οι γιαγιάδες, οι παππούδες κτλ. Άρα πρέπει να περιορίσουμε πάρα πολύ τον αριθμό αυτών που παίζουν. Για να αντιστοιχίσουμε αυτό το ποσό, τα δισεκατομμύρια δηλαδή, φανταστείτε το πόσες χιλιάδες ευρώ μπορεί να παίζει ο καθένας από τους ενεργούς παίκτες. Τρεις κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τους φυσιολογικούς λεγόμενους τζογαδόρους, εκείνοι που διαμορφώνουν τη συνήθεια του παιχνιδιού πιστεύοντας ότι η τύχη θα είναι με το μέρος τους. Συνήθως πέφτουν στην παγίδα μετά από κατάθλιψη ή έντονο άγχος, έχουν όμως επίγνωση του προβλήματος και ζητούν βοήθεια. Πώς είναι αυτή. Στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται οι ψυχολογικά ευάλωτοι. Όπως εξήγησε ο κ. Παπανικολάου, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη κατάθλιψη, ζουν σε διαταραγμένες σχέσεις ή μέσα στο άγχος. Και ο τζόγος αποτελεί για αυτούς ένα είδος συναισθηματικής αντίδρασης. Πρόκειται συνήθως για άντρες, οι οποίοι συνήθως είναι παραγωνισμένοι στη δουλειά ή μόλις έχουν βγει από μια αποτυχημένη σχέση ή ακόμη ζουν μέσα σε αυτή κτλ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι περισσότερο εθισμένοι από τα χαρτιά. Περισσότερο δηλαδή πάνε για τα χαρτιά. Ίσως βρίσκουν και συντροφιά εκεί πέρα, δεν ξέρω. Ενώ στο κομπιούτερ δεν έχεις και πολύ μεγάλη παρέα. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά στους παρορμητικούς παίκτες, οι οποίοι είναι υπερδραστήριοι, δεν παραμένουν στην ίδια θέση, δεν έχουν μακροπρόθεσμους στόχους και φιλοδοξίες, ενώ πολλοί έχουν τάσεις για αυτοχειρία. Όπα. Το πλέον δραματικό είναι ότι οι παίκτες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία και δει στη χειρότερη μορφή πέφτουν και στις καταχρήσεις, κυρίως στο αλκοόλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άντρες είναι δύο φορές πιο πιθανό σε σχέση με τις γυναίκες να γίνουν παθολογικοί τζογαδόροι, ενώ τα δύο φύλλα παρουσιάζουν και διαφορετικές μέσες ηλικίες έναρξης της κακής αυτής εξάρτησης, με τους άντρες να ξεκινάνε στην εφηβεία και τις γυναίκες μετά την ηλικία των 20 ετών. Εντάξει, δεν το λες και πολύ μεγάλη διαφορά. Ενδιαφέρον έχει επίσης η διαπίστωση ότι οι νέοι και οι άντρες ηλικίας μέχρι 44 ετών προτιμούν το διαδικτυακό τζόγο, ενώ οι μεγαλύτεροι το παραδοσιακό χαρτάκι ή το ζάρι, με τη διάδοση του διαδικτυακού τζόγου στην περιφέρεια να φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στην επαρχία, στην λεγόμενη επαρχία, στην περιφέρεια, τέλος πάντων, ο εθισμός στο τζόγο είναι μεγαλύτερος από ό,τι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μεγάλος εθισμός είναι και ο ανιχνευτής μετάλλων και ο ανιχνευτής μετάλλων κοιμάμαι και βλέπεις να βγάζει νομίσματα. Χρόνια πολλά, λέω 67, δεν το κατάλαβα 67. Δυστυχώς, λέει ο 968, εμένα παίζει η μητέρα μου, μεγάλη σε ηλικία, κερδίζουν στην αρχή επειδή παίζουν λιγότερο και μικρότερα ποσά. Μάλιστα. Για να παίξεις, λέει, εδώ και χρόνια πρέπει να έχεις επικυρωμένο λογαριασμό με ταυτότητα, στέλνεις φωτό μπρος πίσω για να κάνεις κατάθεση, πάλι θέλει, και εκεί κόβεται το μήνυμα, το 464. Ναι, αυτό το πράγμα τι συμβαίνει, τι σημαίνει, κάποιος που στέλνει την ταυτότητα, δηλαδή στέλνει ταυτότητα σε μια μπρος πίσω, ξέρω εγώ, σε μια εταιρεία, αυτό δεν το καταλαβαίνω τι λες, γιατί συμβαίνει, τι ακριβώς θέλεις να πεις δηλαδή με αυτό το... με αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, τα λέμε αυτά, είναι γιορτινές μέρες, ξέρουμε ότι το συναντήσαμε, το βρήκαμε έτσι, δηλαδή ότι η πρωτοχρονιά πρέπει να παίξεις και λίγο, να προκαλέσεις την τύχη σου, να δεις πώς θα σε πάει τον επόμενο χρόνο, όλα αυτά. Κάποτε υπήρχε αυτό μόνο την πρωτοχρονιά, παραμονή πρωτοχρονιά, εκεί κανένα τραπεζάκι, λίγα χαρτιά, 21 ή 31 ή οτιδήποτε άλλο. Όμως το πράγμα τώρα έχει ξεφύγει, βλέπετε, είναι φοβερό. Δεν ξέρω αν δίνονται περισσότερα λεφτά από τους Έλληνες. Αυτά τα χρήματα που δίνονται για τον τζόγο είναι πολύ περισσότερα από αυτά που δίνονται για υγεία, αυτά που δίνονται για παιδεία, αυτά που δίνονται για θέρμανση, για φαγητό. Περισσότερα δίνονται στο τζόγο από ό,τι για φαγητό. Έτσι, σύμφωνα με τις έρευνες που γίνονται. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τον καθένα, απλώς τα λέμε για να τα ακούμε. Ούτε μάθημα κάνουμε σε κανέναν. Όλους μας αφορά. Όλοι είμαστε είτε ενεργοί είτε ενδυνάμοι παίκτες, αυτό που λέμε, όλοι έχουμε αδυναμίες, όλοι έχουμε, καλό είναι όμως έτσι να τα ακούμε καμιά φορά, τίποτα περισσότερο. Ο 968 λέει, εννοεί ότι το στείνουν βλέποντας ότι είναι νέοι παίκτες και τους βάζουν να κερδίσουν στην αρχή. Συμφωνώ βέβαια, λέει, εντάξει, αυτό μπορεί να συμβαίνει άμα σε βλέπουν εκεί οι εταιρείες στα διαδικτυακά. Όταν όμως πας και κερδίζεις, ας πούμε, ξέρω, στο καζίνο, σε βλέπει και το καζίνο ότι είσαι νεαρός. Γιατί και στο καζίνο ισχύει αυτό. Τρεις στους τέσσερις όταν πάνε για πρώτη φορά κερδίζουν. Δεν ισχύει μόνο δηλαδή στους πόσο χρονών είσαι και αν είσαι νέος παίκτης που σε βλέπουν. Βλέπω, όμως δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά, της εκπομπής. Να είστε καλά. Η ώρα πάει 5. Έρχονται τα παιδιά με μπάσκετ. Έχει, χθες το βράδυ είπαμε, είχε Ολυμπιακό, απόψε έχει Παναθηναϊκό. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, Ειρήνη Φωτέλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Βασίλης Παπανικολαίος στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.